Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS Radio.
Предлог од луката за разрешување на министерот Венко Филипче, што ја поднесува пратениците од ВМРО-ДПМНЕ во Македонското собрание, е одбиена како неоснована. Пратеничката група од опозицијската партија по истекот на двата дена рок кој му ги дадоа на министерот Филипче сам да ја достави оставката во собранието, го доставија предлогот. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никол Чемицески рече:
кога ќе ја добиеме оставката? Решил министерот од морални причини да ја поднесе оставката. Каде е оставката? Патува од влада, чекаме дали ќе биде прифадена. Па луѓе мили, решил министерот од морални причини да поднесе оставка. Ке му оспорите неговата желба дека сака од морални причини или ќе оправите неморален министерот? Или целото ова е одредена игра која што треба да се случи во самото собрание?
Во барањето на точката за разрешување на министерот за здравство Филипче да се најде на дневен ред во собранието, се приклучи и пратеникот Димитар Апасиев од Левица.
Во случајот премиерот во римското право тоа се вика нунтиус или гласник, он е поштар само, курир, пренесува. Овој дал оставка, овој вие пренесува. Тоа што не вие пренел, вие треба да побарате од него, бидејќи до вас е насловена оставката. Значи, оставката на член на влада се поднесува до председателот, значи до спикерот, преку премиерот. Да прашате каде е оставката на Филипче, кој премиерот ја чува во фиолка за да си го работи својот пиер маркетиншки трик.
Наспротив ставовите на ВМРО-ДПМНЕ дека пратеници може да побараат разрешување на член на владата, спикерот Тала Џафери смета дека евентуален предлог за разрешување на министер треба да произлезе од премиерот.
Како мислите сега јас да побарам од премиерот? Сонував дека некој поднел, кажал на телевизија дека поднел. Што е моја обврска сега јас да трчам по нечија изјава, кој како што ќе изјавува на телевизија, јас да трчам по нив сега дали има, дали нема. За мене е меродавно, во моментов која ќе добивам од надлежна институција соодветен акт, тоа да го евидентирам и да го дистрибуирам онако како што деловникот зборува.
По ова опозицијата побара час пауза, за да има време владата да ги испрати оставките, но ниту ова не донесе резултат, пошто пратениците на ВМРО-ДПМНЕ ја напуштија седницата со образложение дека не били почитувани нивните барања, а ниту деловникот и уставот. Координаторот Мицески рече:
првично, морално и безусловно требаше да биде констатација на оставките кои што се дадени од морална причина. Уште една да повтора, пратеничката група ја напушта денешната седница во текот на овој ден и нема да учествува во нејзиното продолжение за денес, а секоја обвинување на база на опозицијата за било што нема да биде прифатливо од наша страна и ќе оди на ваше конто.
Џафери ја прекина седницата.
Покажете ја сликата на совеста, на тие што повикуваат на совест. Еве ја, празна слика. Зошто? Зато што знаат дека двајца пратеници од мнозинството од здравствени причини, едниот изолиран поради член на фамилијата, другиот со таква диагноза на болест, за која што не знаеме како ќе биде крајот и резултатот на контролата, тие одлучиле на совест да решат да не бидат на работа денеска. А јас сум должен и за денеска да ги платам. Ќе ги платам.
По ова опозицијскиот лидер Христијан Митковски преку Фейсбук упати 10 прашања до премиерот Зоран Заев и до министерот Пилипче, прашувајќи како се градени модуларните болници, колку е платено за нивната изградба, дали имало систем за противпожарна заштита и уште ред други прашања. Душко Арцовски, гласноговорникот на владата на пресконференција, рече дека најавените германски експерти за испитување на причините за несреќата во Тетовската модуларна болница се уште не се пристигнати, дека се очекуваат деновиве.
Тим од Федералната криминалистичка служба првично е составен од четворица и тоа од двајца кримтехничари и форензичари за истражување на пожари и двајца кримтехничари и форензичари за ласерско мерење на простории и за фотографирање. Во Министерството за внатрешни работи веќе се подготвува соодветна поддршка во форма на алат, нацрти, планови и други релевантни информации кои можат да помогнат во заедничкото утврдување на фактите.
Безбедносните експерти Цане Мојановски, Никола Дујовски и Маријан Ђуровски од конференција во Охрид со порака, додека трае истрагата, ако е потребно да се затворат модуларните болници.
Апсолутно треба државните органи да се не, бескомпромисни кон одредбата. Ако треба да се затвори, да се затвори. Подобро нешто да немате, да не предизвикува опасности, отколку да имате нешто со што ќе намалувате сигурноста на граѓани.
Доколку се утврди човечка вина, мора да има одговорност. И таа одговорност не смее да биде колективна. Не може повеќе да биде одговорно Министерството за здравство или безбедносниот систем или владата. Одговорноста мора да има име и презиме. Кој бил должен да превземе нешто, а не превземе.
Не може со блицкриг да се утврди одговорноста. Ја разбирам загриженоста на македонската јавност, но сметам дека транспарентноста и притисокот треба да биде кај истражните органи и обвинителството независно да си ја завршат својата улога.
Во последните 24 часа во Македонија се направени 4511 тестирања, а се регистрирани 572 нови случаи на COVID-19. Има 694 оздравени пациенти, пријавени се 30 починати лица, а бројот на активни случаи изнесува 12.893 лица. На СБС слушате вести од Македонија. Канцеларката Ангела Меркел во Тирана на проштална зеничка средба со лидерите на земјите од Западен Балкан. На прес, канцеларката со домакинот Еди Рама уште на самиот почеток ги поздрави напорите кои Албанија и Македонија ги вложија за старт на преговорите со Унијата, советување дека процесот на интеграција на овие две земји мора да продолжи. Мораме да ја продлабочиме со работката. Би сакала да ја честитам на Албанија за реформите направени во последниве години. За жал, нито Албанија, нито Македонија не може да почнат со преговарачкиот процес за време на германското преседавање со Унијата поради ветото со Бугарија. Но ветиме дека нема да се откажуваме од овој процес, бидејќи многу енергија и напори беа вложени во него, рече Меркел. Од своја страна Рама, кој во континуитет ја критикува ЕУ и состојбата на двете земји, споредува со драмата, чекајќи го Годо, оцени, цитирам, дека ние сме заложници на национализам натре во ЕУ. Меркел во Тирана ги упати земјите на Западен Балкан поблиску да соработуваат и да се приклучат на заедничкиот економски пазар. Таа се заложи за продолжување на берлинската иницијатива, која според неа е вистинско решение за Западниот Балкан, но призна дека германскиот проект не се движи со посакуваната брзина. Премиерот Заев на билатералната средба со германската канцеларка Ангела Меркел ги изнесе позициите на Македонија во однос на потребата за забрзување на евроинтеграцијските процеси и за што побрзо решавање на проблемот кој го наметна соседна Бугарија. Како што се наведува во владиното сообштение од средбата, Заев нагласил дека единствен прифатлив предлог за нашата земја за надминување на блокадата на проширувањето на ЕУ со земјите од Западен Балкан е предлогот представен за време на председателството на Португалија со ЕУ, со кој се почитуваат заложбите и на двете страни за напредување на меѓусебните односи и за евроинтегративните процеси во регионот. На билатералната средба, премиерот Заев исто така се осврнал и на иницијативата Отпорен Балкан, која се темели токму на принципите на функционирање на Европската Унија. Нам ни е потребно што е можно побрзо решавање на политичките пречки и интегрирање на Македонија во ЕУ. Ние успешно ги завршиме нашите домашни задачи, но тоа не значи дека запираме тука. Напротив, секој ден работиме и се бориме за подобро утре за нашите граѓани, истакнал премиерот Заев на билатералната средба со канцеларката Меркел. На маргините од посетата на германската канцеларка на Тирана, која е дел од нејзината проштална турнеја низ земјите од Западен Балкан, премиерот Заев и подарил охридски бицери во знак на благодарност и сеќавање на добрите македонско-германски односи. По средбата на премиерот Заев со германската канцеларка Меркел од опозицијската ВМРО-ДПМН излегува со сообщение о само една реченица. Цитирам. По остварената средба на господинот Зоран Заев со канцеларката на Германија госпоѓа Ангела Меркел во Република Албанија, го молиме господинот Зоран Заев да објасни до каде е датумот за преговори на Македонија со Европската Унија, кој толку многу го ветуваше, гласи целото сообщение. Новиот нон-пейпер кој предизвика бурни негативни реакции за решавање на македонско-бугарскиот спор, што завчера го објави ТВ Клан, и во кој телевизијата тврдеше дека тој документ е дел од така наречен нон-пейпер за решавање на македонско-бугарскиот спор, но не може да го лоцира потеклото или институцијата кој е автор на истиот, како и дека со него се запознаени официалните власти во Софија и во Скопје. Информацијата е демантира и од владата и од МНР, како и од кабинетот на председател Пендаровски. Вчера согласи и Бугарија. Министерството на надворешни работи на Бугарија соопшти дека властите во земјата на никаков начин не учествувале во подготвувањето на нон-пејперот за решавање на спорот меѓу Софија и Скопје, јави Мија од Софија. Еврокомесарот за проширување Оливер Верхеј смета дека граѓаните на Западен Балкан би можеле да ја предизвикаат следната мигрантска криза, доколку Европа дозволи да пропаднат ветувањата за проширување, ја повика ЕУ да ја засили соработката со земјите од регионот за миграција. Во интервју за Маджар Немзет, тој рече дека афганистанската криза покажала колку се сериозни последиците ако нема цврстина и конзистентност во геополитичките одлуки, пренесува Бета. Поранешниот конзул на Бугарија во Чикаго, Иван Анчев, вели дека само 72 жители на Македонија досега се изјаснили како бугари на пописот на населението кој се спроведува месецот. Тој во текст за порталот Фактор БГ додава, ако на пописот само 1000 луѓе покажат бугарско национално чувство, то би ја лишило Софија од секакви аргументи во актуелниот спор со Скопје. Анчев додава дека останатите 130 000 баратели на бугарски државјанства подпишале изјава пред нотар дека имаат бугарско потекло и национално сознание, што значи дека дале лажна изјава, дело казнимо според бугарскиот кривичен законник. Дипломатот повикува да им се одземат пасошите на сите оние кои имаат бугарски.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.